Parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude kai André Gacon. Chocolado estas unu el la tipai productoi de la Svisa industrio. Inter la plei conatai marcoi menci indas la nomo Suchard au Suchard, ciu ni gin pronunzas franz lingve au laula esperanta fonetico.
La chocolat fabricon Suchard creis en 1826 en la villaggio Serrière apud Neuchâtel iuna cae entreprenema sucheragisto nomata Philippe Suchard. La successo de lia entrepreno ne nur estas resulto de commerza talento, sed ancau de neordinara laboremo cae de sprita viglezzo, de caractero exterordinara cae de filantropa avantgardismo. Ciam oni legas la raportoin ciuin Philippe Suchard faris pri siai voyagioi en Usono cae circau la mondo, oni conscias che li estis bona observanto cae agrabla racontanto. Liai sciensai eseoi pri la correctado de la aquonivelo de la lagoi Neuchâtel, Biel cae Murten malcovrigas la clar vidulon. Facte, la vivo de Philippe Suchard estas raportinda, gispegulas hom tipon, tiu de la grandai industri pioniroi.
Philippe Suchard nascigis la 9 de octobro 1797 en la urbeto Boudry proxime de Neuchâtel. Lia patro estris cafeion. Tri jaroin antaue li forlasis la urbon la Chaux-de-Fonds quiun jus detruis ruiniga incendio. En gi li estis perdinta sian tutan havajon de tuc vendisto. Estis do kiel rifuginto che Guillaume Suchard installigis cun sia familio en Boudry, quie sin presentis labore blezzo. Kiel ni povas imagi, la infanetson de Philippe Suchard caracterisis mal ricezzo, laboro, cae pro camparanae occupoi, ne regula frequentado de la villaggia lerneio.
La familian heimon Philippe Suchard forlasis je la decvina iaro por iri per gaini la vivon en Lenzburg kiel dom mastruma helpanto ce pastoro. Dum tri iaroi li tie lernis la germanan lingvon.
En 1819 li iris vivi en Berno ce frato nomata Frederic, quiu estis fondinta sucerageion. Tiuci magazeno famigis pro siai miel cucoi. Hoc iaroin Philippe Suchard restis tie, lernante la sucerageistan profession, cae sparante monon. La labor tagoi estis longai, ili dauris 14 horoin.
Philippe Suchard, per la mono quiun li gainis en Berno, tio estas 6.000 francoi, decidis iri visiti Usonon. Aperis libro pri tiu voyaggio, unue en la germana lingvo, char la argaua verkisto Heinrich Zschokke, pasiigita pro la rapporto, tui trovis eldoniston. La franca originalo aperis 40 iaroin poste, sub la titolo Un voyage aux États-Unis d'Amérique, note d'un touriste pendant l'été et l'automne de 1824. Esperantigo, Voyaggio en Usono, notoi de turisto dum la somero cae autuno 1824.
Kiel diras la titolo de tiu turista rapporto, Philippe Suchard facte nur calcain monatoin zigzagis tra Usono. Forlasinta Svislandon, fine de maio 1824, jam comence de decembro de la sama iaro li denove estis heime.
En alia voyage rapporto titolita Le tour du monde en grande vitesse, rondiro circa la mondo en granda rapido, Philippe Suchard tiel prescribas sian manieron voyagi.
Oni riprochas al mi che mi voyagas tro rapide. La realo estas che mi malfacile comprenas la turistoin qui eternigas en urbo au antau peisaggio. Time is money, diras la angloi. Tempo estas valorega varo, cae la vivo tiel mallongas, che mi ne shatas perdi la mian, nec trousi tiun de la aliai. Tui ciam mi vidis, passante, tion, cio, en loco logiata aune, shainas al mi attentinda, mi sentas en mi foriran sen pacienzon, quiu ne plu lasas al mi giu plesuron por io ain.
Facte, Philippe Suchard havis rapportistan talenton. Liai turistai notoi restis legindai, protio lia voyaggio en Usono reaperis en 1947, ocase de lia 150 nascig iaro, cae tiu ci verco revecis intereson. Estas ne imageble quiom da observajoi la rapidema Suchard notis dum siai sencesai curoi. Li devis esti ne lacigebla cae acr avida voyaggianto.
Jen, por doni al vi ideon pri la racont maniero de Philippe Suchard, ero el la decdua capitro titolita Quelcae semainoi en la camparo de la stato Ohio.
La postantagon ni fine alvenis dum la posttagmezo ce la patra heimo de miai gastigantoi. La posedanto de tiu entrepreno min acceptis cun complesema bonezzo cae la plei afabla gastamo. Mi baldau sentis min celi kiel heime. Ni migradis en la circauajoi, visitis liain bienoin, cae cune chasadis, activezzo tieci ege varia cae ricega, cefe ie meleagroi. Vintre, oni povas ec ilin mortigi per simplai bastonoi. La capitano racontis che en nura sezono li mortigis el ili pli ol dec duo proxime de la domo, ciu pesis inter decoc cae dudec pundoi. Io ancora pli comuna farigias en tiu ci regiono vera plago. Tio estas spezzo des ciuroi, ciui estas quar foie pli grandai ol tiui ciun ni havas en Europo. Gruppe ili capablas en unu sola tago vori plurain acroin da mais campo. Pro tio oni sencese alciasas ilin, sed ili estas mal facile detrueblai, ili rapide multigias, cae crome posedas tiel potenzan vivo forton, che se oni ne atingas ilin unua pafe ce la coro au capo, ili forsaltas de brancio al brancio, de arbo al arbo, cae escapas malgrau la rompitai membroi. Oni mangias ilin, ilia viando estas agrabla, nutra cae mola. Oni alciasas ancau damaoin, lutroin, opossumoi, racunoin, cae aliaen bestoin de tiu spezio.
Poste Philippe Suchard prescribas tre attente la camparanan vivon, la peisagion, la arbaroin, la manieron el tiri sucheron el acer arboi, cae la coloniigion de tiuci regiono.
Tui post sia reveno en Neuchâtel, Philippe Suchard reprenis sian antauan occupon. Li fondis en Neuchâtel sucherageion, cae en tiuci magazeno li comencis fabriki cioccoladon. Reclamo aperinta en la Tag Gazeto annoncis la 17 de novembro 1925 che en la magazeno Suchard estas aceteblai novai desertajoi cae faina cioccolado fabricita piste kiel tiu de signoro Dufour en Goumoin per caraca cacao cae raffinita sucero.
La venontan semainon ni rapportos pri la rapida disvolvigio de la entrepreno de Philippe Suchard.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Cayandre Gacon parolis pri la junezzo de Philippe Suchard. Gis reaudo.